comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas. Hoxe contámosche o que sucedeu en Galiza na última semana en materia medioambiental. Nin fan nin deixan facer é o que denunciou a Asociación Montepindo Parque Natural ao coñecer que a Xunta decidía prohibir calquera iniciativa social de voluntariado no Montepindo para a súa recuperación tras o incendio deste verán. A Xunta ordenou paralizar os traballos de voluntariado ao considerar que o Montepindo non é de todos, senón da Xunta. Argumenta que todas as actuacións que ali se realicen deben contar co seu visto e prace. Sen embargo, a Asociación Montepindo Parque Natural lamentase de que este espazo nunca fose atendido nin xestionado pola Xunta, pese a peticións de protección e medidas de prevención contra o lume que reiteradamente se teñen solicitado desde a súa organización. Ante o silencio da Administración, a plataforma Montepindo deseñou SOS Montepindo para chamar a participar a cidadanía galega na recuperación do monte e na detención das escorrentías e dos lodos contaminantes. Voluntariado co que a Xunta tampouco comulga, xa que advertiu que se seguían os traballos de voluntariado ia formalizar denuncias contra a entidade. Agora, o Concello de Carnota e a Asociación Montepindo Parque Natural estudan que medidas adoptar para poder continuar cos traballos. De feito, a paralización do proxecto de voluntariado por parte da Xunta disparou a inscrición de persoas dispostas a colaborar nas tarefas de reparación do espazo. Ademais de agradecer este apoio social crecente, a Asociación Montepindo pediu de novo unha reunión coa Dirección Xeral de Conservación da Natureza, ata o momento denegada. O Parlamento galego rexeitou aprobar unha proposición de lei redactada polos colectivos ecoloxistas para prohibir o uso do cianuro na minaría. Só o Partido Popular votou en contra da prohibición deste tóxico que pretende introducir nas súas explotacións todas as multinacionais do ouro desembarcadas en Galiza. A proposición de lei foi presentada polo BNG contando co apoio de toda a oposición. A Dega lembra que o cianuro é a opción máis perigosa xa que existen métodos alternativos a este tóxico que ademais xa está prohibido en Alemaña, Chequia ou Hungría. Publicas o documental Rosa de Corcoesto sobre a mina de ouro de Corcoesto en Bergantiños, promovida pola multinacional canadiana Edgewater. A peza está feita por Tingalaranga Audiovisual e podese ver na plataforma Miríades de distribución de contidos. Segundo os seus autores, o documental amosa a división veciñal e o deterioro das relacións a respecto das posicións ante a mina e a contestación social que recibiu o proxecto. Este é o primeiro documental sobre a mina de ouro que se publica, pero hai outro en proxecto, titulado Tesouro de Corcoesto. Contra o esquecemento, contra a impunidade, pola dignidade do pobo galego, a plataforma Nunca Máis convoca toda a cidadanía a participar nas manifestacións do vindeiro domingo 1 de decembro. Haberá mobilizacións nas cidades da Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Foz, Ourense, Pontevedra e Vigo a partir das 12 do mediodía, gas en Ferrol, que comezará ás 12:30. O objetivo é demandar de novo xustiza para a peor catástrofe ambiental do país. Isto terá lugar nas rúas. Nas dependencias institucionais, o presidente da Xunta amosa tamén decepción pola sentenza do Prestige, pero porque non admite responsabilidades civis ou económicas. No entanto, gábase de que hoxe en día as capturas pesqueiras son un 30% maiores que hai 11 anos. Pola súa parte, a oposición incidiu en que hoxe en día aínda podemos sufrir un episodio de similar envergadura ao Prestige sen ningún tipo de defensa. E xa a fin de semana pasada, estudantes universitarios de Santiago de Compostela despregaron unha lona negra feita con sacos de lixo nas escaleiras da Praza da Quintana de Santiago para representar a Marea Negra. O seu obxectivo foi protestar a través desta performance pola sentenza do Prestige na que non se reflicten responsabilidades nin penais nin económicas polo desastre ecolóxico máis grave da nosa historia. O debate no Parlamento Europeo sobre a situación das rías galegas volve pospoñerse ata o día 5 de decembro. Xa fora adiado en varias ocasións pola falla de acordo entre os eurodeputados que visitaron Galiza a principios de ano coa misión de observar o estado das rías. Desta visita debería derivarse un informe común que, polo que aparenta, cada vez está máis lonxe de acadarse. mentras non haxa consenso entre os eurodeputados visitantes sobre a situación das rías e a xestión feita polas autoridades españolas, non haberá informe e o proceso quedará bloqueado. Tras o informe, se chega a conquerirse, os deputados terán que establecer certas recomendacións ás autoridades do Estado e de Galiza para mellorar o estado ambiental dos estuarios galegos. Por certo que a vindeira semana celebraránse varias palestras sobre rías galegas. O martes, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña convida a falar do estado da Ría do Burgo a dous bos coñecedores da mesma. Ramón Sisto, o voceiro da Plataforma en Defensa da Ría do Burgo, e Manuel Cao, presidente da Confraría de Pescadores. A charla terá lugar no local da agrupación ás 8 da tarde. E o mércores, día 4, a Plataforma polo Saneamento da Ría de Ferrol celebrará unha mesa redonda cos voceiros dos seus colectivos membros para establecer as conclusións da xornada sobre mellora e saneamento da Ría de Ferrol desenvoltas desde o mes de novembro. As ponencias terán lugar no Ateneo Ferrolán ás 7:30 da tarde. A Dega critica duramente a nova apertura da Lagoa da Frouxeira. O colectivo lembra que nos últimos 3 anos a Xunta autorizou numerosas aperturas no Midal contra o acordo do Parlamento Galego e o marxe da lei. Desta volta, a Dega volve cualificar a actuación da Xunta de chafalleira, irracional e acientífica nun Midal que conta con 6 figuras de protección. Pola súa banda, a Sociedade Galega de Historia Natural solicitou á Xunta unha copia do Plan de Conservación da Frouxeira que din xa teñen feito. Finalmente, as obras da autoestrada Santiago-Lugo destrozaron o xacemento funerario de Coeses. Fomento desatendeu así os requerimentos de varias organizacións sociais e ecoloxistas, como a Dega Cultura do País ou Lugo Patrimonio, que pedían a paralización cautelar das obras mentras non se discorría a forma de protexer unha das necrópoles castrexas máis importantes da provincia. Pese a esta denuncia no xulgado, non se produciu paralización cautelar e as obras continuaron o seu curso, que nin sequera desviaron en 20 metros a estrada, tal e como propoñía o Ministerio.
Andorinha de asa negra, onde vais?
Imputan por un presunto delito de prevaricación a secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas. Tivo que responder ante os xuíces sobre a súa xestión ao fronte do urbanismo de Sanxenxo entre os anos 2004 e 2006, cando o popular Telmo Martín era o rexedor desta localidade. O presidente da Xunta louvou o seu traballo no goberno galego. E hoxe, ás 8:30 da tarde, en Lugo terá lugar o segundo festival de humor Rir por non chorar a prol dunha ordenación sostible do territorio. Organizado por a Dega e apoiado pola área de cultura da Deputación de Lugo dentro da campaña de cultura e territorio, intentará acadar a reflexión colectiva sobre a situación ambiental do país a través da retranca e do bo humor. Encargaránse de arrancar as gargalladas Kiko Cadaval e Cándido Pazo. E mañá sábado, a Dega e a Asociación Galega de Custodia do Territorio convocan unha xornada de voluntariado ambiental para a creación de charcas. A actividade terá lugar na Casa das Insuas de Rábade a partir das 10. O proxecto Charcas con Vida de Adega trata de rehabilitar ou crear pequenos humedais nos que se desenvolva a vida animal e vegetal fronte á perda progresiva deste tipo de ecosistemas acuáticos. A vindeira semana afondaremos aquí en Radio Cerna nos contidos que deparou o Foro Europeo de Residuos organizada a pasada semana por Adega en Pontevedra. Unhas xornadas que deron fin á Semana Europea de Residuos en as que estivo moi presente a suba do 34% das taxas municipais pola xestión de lixo que pretende impoñer Sogama a maioría dos concellos galegos. Disto, como dicimos, falaremos a vindeira semana. Tentón, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.